Poštovane kolege, dobar dan. Dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Današnja preskonferencija Ministarstva financija Republike Srbije o regulisanju obaveze Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj i novim zakonima koji su u pripremi iz oblasti finansijskog sektora. Govorit će gospodin Mlađan Dinkić, ministar financija, gospođa Vesna Đinić, pomoćnik ministra, direktor trezora, gospodin Goran Anđelić, pomoćnik ministra za finansijski sistem, gospodin Vladimir Ilić, direktor poreske uprave i kampanju Ministarstva financija Uzmi račun predstavit će Vladan Savić, glumac i promoter ove kampanje. Na samom početku, reč ministru Dinkiću, izvolite.
Hvala. Dame i gospodo novinari, dobar dan. Ja želim da najavim da će od sledeće nedelje Ministarstvo financija uvesti redovni termin za preskonferencije, tako da ćemo jednom nedeljno imati preskonferencije u istom terminu, kako bi javnost mogla o svemu da bude adekvatno obaveštena. Širok je opseg tema koje pokriva Ministarstvo financija i onda smo doneli odluku da jednom nedeljno držimo preskonferencije u jednom stalnom terminu koji ćemo saopštiti sledeće nedelje. Ja bih želeo da najavim da sutra 31. augusta počinje isplata deviznih obveznica zajma za privredni preporod. Kao što znate, 15 godina građanima koji su upisali taj zajam još davne 1989. godine, nijedan dolar nije isplaćen. Konačno, nakon 15 godina, nakon usvajanja zakona u aprilu mesecu ove godine u Skupštini Srbije, počinjemo da isplaćujemo zajam onima koji su ga upisali te davne 1989. godine. Isplata će se vršiti u 4 rate u naredne 3 godine, dakle ove godine pa sve do 2007. godine. Isplata počinje sutra preko Vojvođanske banke. Dakle, Vojvođanska banka je na tenderu izabrana kao banka isplatilac ovih deviznih obveznica. Prva rata je do 530 evra. Dakle, rata za ovu godinu, ono što već od sutra mogu oni koji imaju ova potraživanja da podignu u Vojvođanskoj banci, to je 530 evra. Inače, ukupan dug države je 56 miliona evra. Podelili smo taj dug na 4 godine, tako da će prva rata, kao što sam rekao, za ovu godinu iznositi do 530 evra. Druga rata je sledeće godine 1060 evra, 2006. godine 5000 evra i 2007. godine ostatak do konačne vrednosti isplate za one koji imaju veće iznose upisanog zajma. Inače, u ove iznose je uračunata i kamatna stopa od 2% godišnje, koja se obračunava od 99. godine pa do roka dospeća obveznica. Kao što znate, nakon donošenja zakona, Ministarstvo financija je bilo dužno da objavi poziv za prijavu potraživanja. Dakle, građani su morali da se prijave kako bi uopšte dobili mogućnost da im se isplati ovaj dug. I rok za prijavu potraživanja je trajao 60 dana do 29. juna 2004. godine. Dakle, 29. juna je istekao rok za prijavu potraživanja. Prijavilo se oko 8400 građana sa ukupnom vrednosti potraživanja od oko 36 miliona evra. Što znači da za 20 miliona evra se građani nisu prijavili. Po zakonu, zakon kaže da ukoliko se po roku od 60 dana ne jave građani, onda prestaje pravo na prijavu potraživanja, osim u slučaju više sile. Moram da kažem da se nakon isteka roka javilo još oko 1050 građana sa potraživanjem od oko 4 miliona evra i mi ćemo u narednim danima odlučiti kako da tretiramo ove zakasnele prijave, jer u slučaju više sile potraživanje se može prijaviti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu zakona, tako da ćemo naredne nedelje već informisati i ove građane i javnost kako ćemo tretirati ove zakasnele prijave nakon isteka dva meseca. U svakom slučaju, sredstva za isplatu zajma su obezbeđena. Ove godine ćemo isplatiti negde oko 4 miliona evra. Druga tema oko koje sam želeo da danas govorimo jeste zakon o doprinosima, samo da podsjetim, od 1. septembra, dakle za dva dana, stupa na snagu novi zakon o doprinosima, koje je Skupština Srbije pre mesec dana usvojila pred godišnje odmore. Najvažnije stvari koje ovaj zakon donosi već smo pojašnjavali u javnosti, ali ja bih nekoliko stvari želeo da istaknem. Najpre, ukidaju se višestruke minimalne osnovice za obračun doprinosa i uvodi jedinstvena minimalna osnovica na nivou od 40% od prosječne bruto zarade koja je isplaćena u prethodnom kvartalu. Na ovaj način doći će do značajnog rasterećenja radno intenzivnih grana. U tekstilnoj industriji, industriji kože i obuće, prediva i tkanina, 20 do 30% će biti manje opterećenje za plaćanje doprinosa, a značajno rasterećenje imaće i privatni preduzetnici. Oni će imati negde oko 7% manje doprinose da plaćaju. I postoji još jedna novina, više ne postoji obaveza da se doprinosi plaćaju ukoliko preduzeće nije isplatilo zarade. Kao što znate, po starom zakonu je ta obaveza postojala, pa su se nagomilale obaveze prema poreskoj upravi za neisplaćene doprinose onih preduzeća koje su u gubicima. Novim zakonom takva obaveza prestaje. Ali čini mi se da najvažniju novinu, osim za radno intenzivne grane gdje je rasterećenje oko 30%, ovaj zakon donosi kod zapošljavanja srednje generacije i starijih sugrađana. Ovaj zakon nudi povoljnosti poslodavcima ukoliko zaposle one koji su sada na birou rada, dakle nezaposlene, a imaju preko 45 godina, dakle srednja generacija, a posebne pogodnosti za one koje zaposle starije od 50 godina. Svi poslodavci koji od 1. septembra zaposle one koji su sada na birou, a imaju preko 50 godina, neće plaćati uopšte doprinose. Dakle, poslodavci su potpuno oslobođeni plaćanja doprinosa ako zaposle nekoga sa biroa za nezaposlene, a koji ima preko 50 godina života. Ako zaposle lice starije od 45 godina, 80% se umanjuju doprinosi koji se plaćaju. Dakle, plaća se samo 20% doprinosa. Uslov da bi poslodavci mogli da koriste ovu pogodnost jeste da je ono lice koje zapošljava, naravno starije od 45, odnosno 50 godina, da je prijavljeno kod Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposleno ili da je korisnik novčane naknade za nezaposlene i to neprekidno u periodu od godinu dana. Oslobođenje za poslodavce traje 2 godine. Dakle, ovo je podsticaj koji poslodavci mogu koristiti 2 godine od dana zapošljavanja ovih lica. I naravno da ne bi bilo izigravanja ovog propisa, zakon predviđa da poslodavac gubi pravo na oslobođenje ako zaposlenom prestane radni odnos, osim ako do prestanka radnog odnosa dođe nezavisno od volje zaposlenog ili poslodavca. A što se tiče punjenja fondova za zdravstvo, socijalno osiguranje i za nezaposlene, razliku koju neće poslodavac plaćati ako zaposli ovo lica, snosit će država iz budžeta. Dakle, iznos doprinosa za koji se oslobađa poslodavac platit će Nacionalna služba za zapošljavanje, odnosno u krajnjoj liniji budžet Republike Srbije kroz odgovarajući transfer fondu za nezaposlene. Ja moram da kažem da je prioritet vlade u narednom periodu borba protiv nezaposlenosti. Trenutno mi imamo jako visoku stopu nezaposlenih, oko 29% iznosi registrovana nezaposlenost u Srbiji, ali moram da kažem da je u ovoj godini došlo posle dugog vremena do smanjivanja broja nezaposlenih. Naime, podaci govore da je 30. juna ove godine broj nezaposlenih u Srbiji 21.000 manji nego istog dana prošle godine. Dakle, za godinu dana nezaposlenost se smanjila za 21.000, samo u 2004. godini za oko 15.000. To je 2,2% pad nezaposlenih u Srbiji. To je podatak koji ohrabruje, ali još uvek je stopa nezaposlenosti visoka i ovim novim zakonom mi hoćemo da podstaknemo da se zaposle upravo oni koji su u procesu tranzicije izgubili posao i koji ga sada teže mogu naći. To su oni koji imaju preko 45-50 godina. Želimo da stimulišemo zapošljavanje i srednje generacije i starih sugrađana, jer uglavnom se prednost daje mladima na konkursu. Ovako, ekonomskim merama želimo da damo dodatni podsticaj poslodavcima. Treća tema o kojoj bih danas govorio vezano je za privatizaciju banaka. U petak je istekao rok za dostavljanje ponuda za privatizaciju JUBANKE. Ukupno je dostavljeno tri ponude. Ponude su dostavili Societe Generale, OTP i Alfa banka iz Grčke. Otvaranje ponuda će biti danas u 16 časova i u narednih nekoliko dana tenderska komisija će izvršiti bodovanje i onda se proces nastavlja, tako da ćemo za nekoliko meseci do kraja ove godine znati konačnog kupca JUBANKE, o čemu ćemo javnost obavestiti. Istovremeno, u septembru mesecu biće pokrenut proces privatizacije Novosadske banke i Continental banke. Tako da proces privatizacije banaka u Srbiji će se intenzivirati. Mi smo od strane Ministarstva finansija zadovoljni jer smo imali 8 indikativnih ponuda na početku, troje se plasiralo u ovaj zadnji krug, tako da ćemo sasvim sigurno imati uspešnu privatizaciju JUBANKE i očekujemo da u narednom periodu bude žestoka konkurencija za ostale banke koje će se nuditi na javnim tenderima za privatizaciju. Sada bih dao reč pomoćniku mom za finansijski sistem, gospodinu Goranu Anđeliću, da mu ukratko kaže šta ministarstvo priprema iz zakonodavne oblasti vezano za razvoj finansijskih tržišta. Izvolite.
Dame i gospodo, dobar dan. Mi u Ministarstvu financija nastavljamo sa intenzivnim aktivnostima na razvoju i daljem produbljivanju finansijskog tržišta u Srbiji. U tom smislu planiramo da u toku trećeg kvartala ove godine pustimo u skupštinsku proceduru na usvajanje čitav set finansijskih zakona koji su od velike važnosti za dalji razvoj i dalje stabilizacije prilika na našem finansijskom tržištu. Prvi od tih zakona je svakako zakon o računovodstvu, zatim zakon o penzionim fondovima i zakon o investicionim fondovima. Zakon o računovodstvu treba da doprinese i nastavi sa daljom institucionalnom stabilizacijom i kontrolom primene međunarodnih računovodstvenih i revizorskih standarda u svakodnevnoj poslovnoj praksi i da na jedan celovit i sistematizovan način reguliše pitanje edukacije i nadzora računovodstvene i revizorske profesije. Kada je reč o zakonu o penzionim fondovima, mi praktično njime planiramo da započnemo reformu penzionog sistema u Srbiji, gde ćemo uvesti takozvani treći stup penzionog osiguranja, koji podrazumeva dobrovoljno penziono osiguranje, a to znači da svaki građanin zaposleno lice može u zavisnosti sa svojim planovima, željama i naravno primanjima da se opredeli da li želi da jedan deo svojih primanja uplaćuje u vidu takozvanih dobrovoljnih penzionih doprinosa i da nakon proteka određenog vremena kao dodatak svoje penzije dobija i taj deo takozvane penzione rate. Zakon o investicionim fondovima je izuzetno značajan u domenu, znači uključivanja na finansijsko tržište u Srbiji krupnih institucionalnih investitora, koji treba da doprinesu dalje koncentracije i mobilizacije kapitala, što je izuzetno značajno za privlačenje stranih investicija i takođe za razvoj domaćih investicija i preduzetništva u celini. Celokupan set ovih finansijskih zakona je načinjen u smislu da doprinese, kao što sam već rekao i to bih naglasio, daljem razvoju i produbljivanju finansijskog tržišta u Srbiji i u tom smislu znači uvođenja novih finansijskih instrumenata i krupnih, a takođe i sitnih investitora na naše domaće finansijsko tržište.
Hvala Gorane. Ja bih želeo sada da najavim i početak kampanje Ministarstva finansija i Poreske uprave pod sloganom Uzmite račun. To je jedna velika kampanja koja kreće od danas i trajaće 6 meseci. Cilj kampanje je da objasnimo građanima da postoji velika razlika i da nije svejedno da li se uzima fiskalni račun ili ne uzima. S prostog razloga što uzimanje fiskalnog računa dolazi do smanjivanja sive ekonomije i onda novac koji građanin daje za kupovinu neke robe ili usluge ide onima kojima je namijenjen, dakle ide u budžet, ide za zdravstvo, za školstvo, za socijalno nezbrinute i na taj način se vrši i javna funkcija budžeta. Kao što znate, do 30. septembra sve kategorije poreskih obveznika imaju obavezu da uvedu fiskalne kase i da evidentiraju promet preko njih. Danas u Srbiji već ima 60.000 fiskalnih kasa koje su u funkciji Dakle, prva grupa obveznika je uglavnom uvela fiskalne kase, oko 95% korisnika prve grupe ima fiskalne kase. Rigorozne kontrole su dovele do toga da se zaista taj procenat popne na veoma visok nivo, a jedan broj firmi je odjavio svoju delatnost jer su radili samo u crnoj zoni i ne mogu raditi u legalnim tokovima, tako da faktički možemo reći da gotovo svi oni iz prve zone koji treba da imaju fiskalne kase imaju ih, a sada su intenzivne kontrole vezane za primjenu fiskalnih kasa. Mi pripremamo propis koji će biti donet u narednim nedeljama, možda čak i danima, kojim ćemo zabraniti mogućnost izdavanja duplih računa. Dakle, do sada je postojala mogućnost da neko ima i fiskalnu kasu i onu kasu koju je ranije koristio, koja nije fiskalna i kojom je samo evidentirao koliki je promet ostvaren. Sada će biti moguće izdavati samo fiskalne račune, bit će zabranjeno posjedovanje, odnosno korišćenje drugih kasa i izdavanje drugih računa. Naravno, mi smo najavili nagradnu igru, o tome ću nešto više. Sada bih želeo da iskoristim priliku da premijerno vam prikažemo TV spotove kojim će krenuti naša kampanja Uzmite račun, pa ćemo onda nastaviti, daću reč i našem promoteru, gospodinu Vladanu Saviću.
Komšija, uzmite račun. Tačno, uvek uzmite račun. Uzmite račun. Ministarstvo financija, Vlada Republike Srbije.
Hvala. Ovo su spotovi iz prve faze kampanje. Naravno, imat ćemo i drugu vrstu promotivnih aktivnosti vezano za kampanju Uzmite račun, koja će kulminirati nagradnom igrom koju smo najavili, 5 automobila i stan u Beogradu, o čemu će vam direktor Poreske uprave nešto više reći, ali u svakom slučaju građane pozivamo da već sada počnu da skupljaju fiskalne račune, jer će prvo izvlačenje biti krajem oktobra meseca. Sada bih dao reč našem promoteru, gospodinu Vladanu Saviću, vezano za ovu akciju.
Dobar dan, ja sam jutros uzeo račun kad sam kupovao cigarete i novine i počeo sam već da iskupljam, pošto je poslednja faza ove kampanje nagradna igra, gde građani uvežbavajući ovu dobru naviku uzimanja računa učestvuju u nagradnoj igri da mogu dobiju jedan dobar auto, a možda i stan. Pored ovoga, predviđeno je još 150 vrednih nagrada. Meni je bilo zadovoljstvo da budem promoter ove kampanje. U toj poslednjoj fazi, u izvlačenju nagrade, imat ćemo 5 polusatnih emisija na televiziji, gde ćemo izvlačiti te nagrade, a trudit ćemo se da budu onako dosta zabavne i da ova animacija uopšte građana da uzimaju račune, steknu to dobru naviku, da će roditi plodom.
Hvala. Gospodine Iliću, kakve nagrade se pripremaju?
Ovako, pošto nas bije glas da samo uzimamo, krajnje vreme da počnemo nešto i da dajemo. Šalim se, dajemo svakako kroz budžet Republike Srbije. Nagradna igra je predviđena da traje u 5 kola i nagrade prvog kola bit će deljene 1. novembra i tako svakog meseca do konačnog završetka nagradne igre. Sledeće su nagrade predviđene. Znači, glavna nagrada je dvosoban stan u Beogradu. Znači, ja ću da vam čitam približne vrednosti. Znači, vrednosti 5 miliona dinara, 5 automobila, ukupne vrednosti 5 miliona dinara. Dakle, radi se o automobilima srednje klase. 15 frižidera, 30 TV aparata, 40 muzičkih stubova, 10 klima uređaja, 30 bicikala, 15 računara i 10 veš mašina. Dakle, izvlačenje prvo je 30. oktobra 2004. godine, normalno biće to TV izvlačenje, čuli ste u okviru emisije koja se priprema, koja će biti ovako vrlo, nadam se, gledana. Interesovanje je veliko, ono na što ja apelujem i u prethodnim obraćanjima jeste da se zaista obratimo javnosti sa apelom da uvek i svuda traže račun i da računi koje su skupljali u prethodnom periodu na bazi naših najava važiće svakako za nagradnu igru. Uslov će biti da se skupi 50 računa fiskalnih, da se pošalje na adresu srećan račun, po znacima navoda, poštanski fah 2222 11200 Beograd. Znači, takođe želim da vam kažem da sama kampanja fiskalizacije ne bi mogla da ima potpuni uspeh, znači našu osnovnu misiju da fiskalizujemo svu maloprodaju u zemlji ne bismo završili bez ove medijske kampanje, bez nagradne igre, ona je jednostavno pomoć Poreskoj upravi, bez obzira ja sam pokazivao rezultate na rast uplata nakon fiskalizacije poreza na promet, koji ide u nekim granama i do 100%. Nadamo se da će nagradna igra jednostavno stimulisati građane da traže račune i naterati, znači, i trgovce i restorane da te račune izdaju. I imat ćemo pred uvođenje PDV-a 1. januara jednu sasvim čistu situaciju što se tiče same fiskalizacije. Prva grupa, kao što ste čuli, je uspešno to okončala, 95% obveznika ima kase. Mi smo sada u kontrolama kako oni te kase koriste, da li imaju prateću dokumentaciju, ali to nije važna tema za ovaj put. Znači, važno da ulazimo u kampanju, ulazimo u nagradnu igru i zaista nagrade, čuli ste, bit će vrlo atraktivne i mi očekujemo veliki odziv javnosti. Hvala vam.
Hvala. Evo, sada izvolite s vašim pitanjem. Ovo bi bilo sve što smo mi pripremili za vas za danas.
Koleginice.
Vesna Damjanić, televizija B92. Evo ovako, za početak, kada je reč o prvim ratama za privredni razvoj Srbije, kažite mi da li među prijavljenima bilo onih koji su tražili svoja umetnička dela, pošto znamo da je bilo takvih koji su davali svoje slike, skulpture i ostalo, i šta sa njima? I drugo pitanje, ako dozvolite, reč je o rebalansu budžeta. Istovremeno, dok najavljujete rebalans budžeta i smanjenje rashoda, velika delegacija državna je bila u Atini na olimpijskim igrama i da li je u budžetu bila novca za to, da li je bilo predviđen novac i koliko je potrošeno iz budžeta? Hvala.
Što se tiče prvog pitanja, ovo je isplata deviznih obveznica zajma. Koliko se ja sećam, te slike su davane kao poklon, tako da naravno da se čim je poklon, znači da se to ne vraća. Nemamo nikakvih informacija o tome, ali koliko, ako me sećanje ne vara, obično me ne vara, to su bili pokloni. Mi sada vraćamo samo devizne uplate i devizne obveznice. Što se tiče drugog pitanja, ni jedan dinar dodatnih sredstava iz budžeta nije za te namene o kojima ste vi se raspitivali, nije plaćen. Ja zaista nemam podataka, trebalo bi pitati one koji su bili na olimpijskim igrama kako su finansirali sopstveni put. Sigurno je da dnevnice od vlade nisu dobili. Jer procedura za davanje dnevnica za ministre i sva postavljena lica, dakle za pomoćnike, zamenike, je takva da se traži saglasnost od vlade. Kada vlada da saglasnost, onda se na bazi toga isplaćuju dnevnice. Nije postojao ni jedan zahtev za službeni put, pa prema tome niko od njih neće dobiti dnevnicu. Ali zaista treba vidjeti iz kojih izvora je to finansirano, ja nemam nikakvih saznanja. I sam sam dobio poziv svojevremeno od jedne grčke banke da o njihovom trošku putujem u Atinu, ali sam taj poziv, zahvalio sam se, nisam otišao.
Izvolite dalje. Da li još neko želi da postavi pitanje? Izvolite.
Bane Grković, Beograd 202. Pitanje za ministra Dinkića, koliko novac očekuje da se slije u budžet od privatizacije banaka koje je najavio? I ako mogu još nekoliko pitanja, odnosno dva.
Kratko.
Ko je radio kampanju za promociju uzimanja fiskalnih računa i na koji način je odabran kreator kampanje? I samo još jedno pitanje, da li je vaš put u Grčku htjela finansirati neka banka koja je već zainteresovana za privatizaciju nekih banaka u Srbiji?
Ajde da krenemo od ovog posljednjeg pitanja. Što se tiče pitanja vezano za banku, ta banka se nije javila na tender, ali ja sam smatrao da bi bio konflikt interesa da prihvatim ponudu bilo koje banke da putujem u Grčku, imajući u vidu skandal koji se desio sa guvernerom Bundesbanke početkom ove godine, koji je zbog daleko manje sume novca, faktički 2-3 dana je proveo sa ženom i sa čini mi se, sestričinama u jednom hotelu, dočekao novu godinu i mora da podnese ostavku posle nekoliko meseci velike medijske kampanje na tu temu, jer se smatralo da je napravio konflikt interesa, mada se radi o guverneru Centralne banke. Ja jednostavno nisam želao uopšte da o tome razmišljam i još pre dva meseca sam se zahvalio na toj ponudi. Što se tiče pitanja vezanog za procenu finansijskih efekata od privatizacije U-banke, mislim da je još uvek rano da o tome govorimo. Ponude se danas otvaraju, vidjet ćemo koji su iznosi ponuđeni, kreće proces pregovora u skladu sa zakonskom procedurom i javnost će biti obaveštena kada se konačno dobije pobednik tog tendera, koliki iznos je novca, ali očekujemo značajna sredstva. S druge strane, pitanje vezano za izbor marketinške agencije, on je obavljen na bazi javnog tendera u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, a pobedila je agencija Watch Out iz Beograda.
Kolega.
Novinska agencija Fonet, Raša Marković. Pitanje u vezi ovog zakona o doprinosima. Zanima me da li ćete vi ovim zakonom u stvari forsirati u neku ruku nezaposlenost mladih, odnosno povećati nezaposlenost mladih i odakle će se finansirati te, znači, dve godine doprinosa? iz kojih izvora i zanima me, ovih dana u novinama mogli smo da vidimo najave nekih sindikalnih lidera o nekim eventualnim socijalnim nemirima, da li vi očekujete nešto tako?
Što se tiče zakona o doprinosa, on daje povlastice za zapošljavanje srednje generacije i starijih, dakle oni koji imaju preko 45 godina, a sada su na birovu, jer smatramo da naravno da je problem nezaposlenosti opšti, ali da daleko više problema u nalaženju posla trenutno imaju pripadnici srednje i starije generacije. Danas poslodavci traže i znanje engleskog jezika, znanje kompjutera i onda svakako da je lakše mladima da to savladaju. Ima naravno i onih iz srednje generacije koji i tekako vladaju ovim veštinama, međutim, želi smo da damo ovaj dodatni stimulans za ovu srednju generaciju. Što se tiče mladih, mislim da će vlada osmisliti iz budžeta za narednu godinu posebne programe stipendiranja mladih, jer njih treba stimulisati u završnim godinama fakulteta i naravno animirati privredu da oni krenu da stipendiraju mlade kako bi imali sigurnu perspektivu zapošljavanja. Ali generalno oporavkom privrede ćemo stvoriti uslove za lagani oporavak i povećanje zaposlenosti. Što se tiče drugog pitanja, samo me podsjetite, a vezano za socijalne, ja ih ne očekujem u toj meri u kojoj se u javnosti sluti da bi se mogli dogoditi, iz prostog razloga što je objektivno posmatrano položaj svih zaposlenih relativno težak, ali ove godine je ipak ostvaren rast realnih plata od 13% u prvoj polovini ove godine, odnosno isti period prošle godine, što je znatno iznad mogućnosti privrede. I naravno da taj rast nije ravnomerno raspoređen. Uglavnom su rasle plate u privatnim kompanijama i onim kompanijama koje su privatizovane prošle godine. Što se tiče javnog sektora, u zdravstvu smo već imali jedno značajno povećanje plata. Što se tiče školstva, napravljen je sporazum sa sindikatom školstva i dogovoreno je da se u sledećoj godini traži rešenje za bitnije popravljanje njihovog položaja. Što se tiče drugih grupa, jednostavno mi smo spremni da im objasnimo da bi svako prekomerno isplaćivanje zarada van mogućnosti ostvarene društvenim proizvodom značilo samo potpirivanje inflacije i u krajnjoj liniji obezvređivanje tako više isplaćenih nominalnih plata. Tako da ja očekujem da će sindikati u pregovorima pokazati na neki način razumevanje za situaciju u kojoj se nalazimo i mi ćemo biti spremni da sa svima razgovaramo. Mislim da su sindikati obrazovanja prvi bili ti koji su to razumevanje pokazali, jer nakon 3 sata razgovora mislim da su ih i cifre i sve ostalo ubedile da je nemoguće ovoj godini očekivati neko veće povećanje plata u odnosu na one koje smo mi obećali. To isto važi i za druge. Uostalom, ne možete davati više nego što su mogućnosti. I svako ko je razuman, to će prihvatiti.
Izvolite dalje, koleginice.
Ana Filipović, Beta, interesuje me, se vratimo na privatizaciju i u banke. Šta će biti presudno što će opredeliti vladu za izbor od ovih ponuđača, s obzirom da je već bilo nekih najava, znači da neće biti samo cena presudna, nego socijalni program i da li će se to primeniti u ovom slučaju? Hvala.
Kod Jubanke sigurno najviše će biti kvalifikovana cena koju ponudi određena banka. Međutim, kao što ste i sami rekli, neće biti jedini faktor. Biće bitno i koje će investicije kupac da ponudi u kom periodu, kao i socijalni program koji će da ponudi za eventualno višak radnika u toj banci. Znači, to će za tendersku komisiju koja je napravila taj pravilnik napravila i procente koliko će koji učestvovati od tih kategorija biti presudna ta tri faktora.
Ali cena vuče ubedljivo najveći ponder. 60% ponder je cena. Mi smo napravili dakle kriterijume koji će važiti za privatizaciju svih banaka. Oni će biti jedinstveni za bilo koje banci da se radi, gde je ponder 60% za cenu, a daleko manji su ponderi za ove druge faktore o kojima je gospođa Đinić govorila.
Kolega.
Milan Obradović, Ekonomist magazin. Interesuje me koliko povećanja očekujete od prihoda od igara na sreću od kako je formirana ova državna lutrija i da li će rebalans budžeta uticati negativno na funkcionisanje državne zajednice?
Što se tiče prihoda od igara na sreću, možemo o njima preciznije govoriti tek kada bude formirana u narednih mjesec dana i uprava za kontrolu igara na sreću u okviru Ministarstva financija i Poreske uprave. Ali radi se o onim procenim prihodima o kojima smo ranije govorili, s tim što pun efekat tih prihoda očekujemo za sljedeću godinu, ali nešto će biti i u posljednjem kvartalu ove godine, to je sasvim sigurno. Što se tiče rebalansa, samo ponovite šta ste pitali. Ne bi trebalo da se odrazi na bilo koji način na funkcionisanje bilo kog budžetskog korisnika, jer mi zapravo rebalansom nećemo ništa drugo uraditi, već nastaviti sprovođenje restriktivnih kvota koje smo uveli još od 1. jula. Dakle, svi budžetski korisnici su dobili restriktivne kvote od 1. jula, tako da ćemo samo formalizovati stanje koje već izvršavamo dva mjeseca. Dakle, državna zajednica zaista odnosi jedan veliki deo budžeta, vi ste vidjeli koliko je u pitanju, međutim, mi smo proporcionalno radili smanjivanje budžeta svim korisnicima u odnosu na plan, a u skladu sa prihodima koje imamo, tako da neće biti nikakvih naglih šokova za budžetske korisnice, jer su oni već navikli na ove manje kvote i moram da kažem da su se manje više svi uklopili, što znači da mogućnost za štednju postoji, samo što kada se smanji kvota, tek se onda vidi da je to moguće sprovesti u praksi, jer budžetski korisnici na početku kažu da ne mogu da izdrže s takvim budžetom, a kada vide da su to mogućnosti, posle mjesec dana više niko ne pita da li mogu da dobiju više. Što znači da ima prostora za štednju i to je bio osnov za pravljanje ovog rebalansa budžeta.
Koleginice.
Molim vas, jedno pitanje koje je indirektno vezano za vas, s obzirom da NIS i Pančevačka rafinerija kažu da nemaju para da otklone kvar, odnosno poprave one filtere koji truju i Pančevci i Beograđane već danima. I s obzirom na porez, odnosno taksu koja se uzima od naftnih derivata, da li Ministarstvo financija ima plan ili mogućnost da na neki način financijski pomogne rješenje tog problema? Hvala.
Nama se niko nije obratio s tim zahtevom, ali to je ipak pitanje za Ministarstvo ekologije, za gospodina Popovića.
Da čujemo posljednje pitanje. Izvolite.
Iz agencije Reuters, ja sam htjela da vas pitam, vi ste rekli da ste zadovoljni sa tri ponude za U-banku, obzirom da je bilo 8 indikacija da će biti ponuda, koliko je to dobar znak, mislim, nešto mi se čini malo tri u odnosu na 8.
Pa, postoji dosta banaka u Srbiji za koje postoji zainteresovanost stranih banaka. Tako da je U-banka samo jedna od njih i imati tri ponude za jednu banku, a to je prva u procesu privatizacije, svakako je dobar rezultat. Posebno što i ti konkurenti znaju da će u narednom periodu biti raspisani tenderi za privatizaciju nekih drugih banaka. Tako da ja očekujem da će u narednih godinu dana konkurencija u bankarskom sektoru biti veoma, veoma jaka i da će najveći broj onih koji su konkurisali preuzeti neku od drugih možda banaka, možda čak i neku od državnih, jer moram da kažem da su neki od ovih koji su konkurisali preorijentisali svoju ponudu na preuzimanje Exim banke, koja je sada privatna. Dakle, kad kažemo privatizacija banaka, ne mislimo samo na preuzimanje državnih banaka, već postoji dosta dobrih privatnih banaka čiji vlasnici žele da prodaju svoje učešće. Tako da, recimo, za Exim banku paralelno vlada veliko interesovanje, to je privatna banka i naravno njihovi akcionari odlučuju šta će raditi sa svojim akcijama.
Konferencija je završena. Hvala lepo.